Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Regnskap, det kan være vanskelig og kjedelig, men det trenger det ikke å være. Ukens annonsør, det regnskapsprogrammet Fiken, og jeg og Kristina, vi har faktisk brukt Fiken i nesten 10 år og sverger til dette regnskapsprogrammet. Fordi det superenkelt å sende fakturaer, skanne kvitteringer med Fiken-appen og registrere kostnader. Og i Fiken så blir innleveringer automatisk fylt ut for deg, og du kan sende inn for eksempel momsoppgave og næringsoppgaven direkte til Altinn fra Fiken med noen få klikk. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no.
Ukens episode laget i samarbeid med Oslo Open. Oslo Open skjer en helg i april hvert år, og da åpner rundt 400 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere sine atelier for publikum over hele Oslo. Det gratis å delta, og det åpent for alle. Og i år så skjer det helgen 27. og 28. april. Med meg i studio i dag så har jeg Anja Karr, som en av kunstnerne du kan treffe og se kunsten til under Oslo Open. Anja arbeider innen flere sjangre. Hun jobber med skulptur, performance, kostyme, installasjon, fotografi og video. Verken hennes kjennetegnes gjerne av sterke farger, og de har et litt kitschy preg, og flere av dem ser ut som overdimensionerte leketøy. Hun har eksempelvis laget 2 My Little Pony-skulpturer i ferskenfarget og lyseblått, på størrelse med virkelige ponner, og et lykketroll, som hun har kalt et lykketroll, med langt knæsjrosa hår som på høyde med Anja selv, som iført en voksenbleie. Anja har en aktiv karriere. Hun har vært med i flere enn 60 gruppeutstillinger over hele verden, og hun har mer enn 30 separatutstillinger i inn- og utland bak seg, hvor hun har da stilt ut i Berlin, London, Amsterdam og Los Angeles. Jeg gleder meg til å snakke med Anja om å tørre å rendyrke sitt fargesterke og lekende univers, og høre hvor det kommer fra, om hvor viktig det å ha et atelier, og om hvordan hun har fått til å stille ut så enormt mange ganger, og mye mer. Anja 39 år, hun bor i Oslo, hun fra Bergen, og hun utdannet ved kunstakademiene i Bergen. Hun utdannet fra Berlin, og hun har en master i kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hei, Anja!
Hei!
Så hyggelig å ha deg på besøk.
Takk, hyggelig å være her.
Du, jeg har sett verkene dine stilt ut 2 ganger. Første gang var da du hadde en separatutstilling på QB Galleri i Oslo. Og neste gang var på høstutstillingen på Kunstnernes hus, da du stilte ut ponnyene dine. Og den første gangen så var det jo flere medier du jobbet innenfor, men da var dette lykketrollet ditt utstilt. Og begge disse gangene så hadde jeg med barna mine, og det var jo en kjempesuksess å ta med barna på en utstilling som var så leken og tiltalende for både barn og voksne. Så kan ikke du fortelle litt om dette barnlige og fargesterke og lekende universet ditt?
Jo,
det har vi begynne der?
Ja. Nei, du har jo vært innenfor det allerede. For det at jeg tar ofte utgangspunkt i leketøy, som, eller figurer da, som folk kjenner fra før. Og noen ganger så resulterer det i sånne store skulpturer som du har nevnt. Men det kan også være leketøy som jeg bruker på andre måter, at jeg for eksempel skviser faktiske leketøy da, sånn at de blir bilder. Det har jeg gjort i en serie, eller en fotoserie, hvor jeg ligger i badekaret, og da det blant annet leker eller effekter for barn da, som jeg ligger og svømmer rundt i, selv om du ser bare fjeset mitt da. Så det mye leker i arbeidene mine, og jeg tror det derfor de så fargesterke også, fordi fargene følger jo naturlig med. Lekene. Så ja, jeg har også de siste årene blitt opptatt av, apropos det å skvise leker da, sånn at de blir flate og blir til et bilde, så har jeg blitt mer opptatt av å finne ut egentlig hva et bilde er for noe. Og da har jeg gjort flere serier hvor jeg prøver å finne ut av denne flatheten da. Fordi jeg synes det er fascinerende hvordan vi opplever så mye av verden gjennom bilder. Så jeg har også blant annet skvist av kostymene som jeg har brukt i performance sammen, også med ulike leker og effekter da, fra performance. Og så skvist alt dette sammen inn i tjukke rammer, sånn at de også har blitt noen slags bilder da. Så det har handlet mye om det i det siste.
Jeg sitter her og smiler, for jeg blir så fascinert av dette, ja, kanskje litt sånn annerledes univers enn mange av oss andre kanskje omgir oss med i det daglige. Altså, hvor får du inspirasjon til dette fra? Hvorfor ble det dette?
Ja.
Hvorfor ble det leker?
Nei, det er et godt spørsmål. Men jeg tror faktisk det begynte allerede når jeg gikk på kunstskole i Bergen. Så før jeg begynte på kunstakademien, så gikk jeg 2 år på kunstskolen i Bergen. Og da, så vidt jeg kan huske det, så var det der, begynte det med at jeg tok kangurukostyme som mamma lagde til meg når jeg var liten, og tok det på meg for å ta noen bilder, tror jeg det var. Og da var jo det selvfølgelig alt for lite, for det ble laget til meg når jeg var kanskje 5 år, eller noe sånt. Så den skulle jo være rosa, selvfølgelig. Det var liksom akkurat den rosa-perioden. Og så var jo det blitt selvfølgelig alt for lite, og den halen var blitt helt sånn deformert, sånn at det var egentlig en slags stor klump som kom ut av ryggen, i stedet for en hale, fordi den var jo alt for høyt oppe. Så da ble jeg også mer interessert i det her møtet mellom barneverden og voksenverden. For at jeg synes det er litt sånn kunstig skille, egentlig. Så det var ikke akkurat et leketøy da, men det var jo et kostyme da, for barn. Og så har jeg egentlig fortsatt å undersøke den type transformasjoner, på en måte. Og det kommer egentlig av at jeg prøver å skru av litt sånn den rasjonelle delen av hjernen, og så ha en mer sånn type drømmelogikk i hodet, hvis du skjønner. Og da er det litt sånn, det ene tar det andre, på en måte. Så jeg tenker litt på det som en slags fordøyelse, egentlig. Så det er ikke sånn at jeg har behov for masse inspirasjon. Egentlig så har jeg mer enn nok i hodet fra før, tror jeg. Og så er det egentlig bare at jeg fortsetter å undersøke noe som jeg ikke var helt ferdig med. Og så blir det da en sånn type logikk som er i hvert fall i mine drømmer, da. At det er noe du kjenner igjen, og så plutselig blir det til noe helt annet. Det skjer en sånn slags transformasjon, da. Og det kan jo også gå fra å være en veldig koselig situasjon til å bli et mareritt, ikke sant? I drømmer, at det plutselig så skjer det en eller annen transformasjon. Så jeg prøver liksom å la de litt de samme prosessene skje når jeg lager ting, da.
Og da blir jeg litt nysgjerrig på hvordan klarer du å ta den voksne, logiske, rasjonelle, skru den litt ned? For det tror jeg mange av oss hadde hatt glede av å gjøre oftere.
Ja, altså det er jo kjempeluksus å få lov til å være inne i en sånn boble, på en måte.
Ja, har du på en måte noen teknikker for at du klarer? Altså, nei. Gjør du dette veldig mye da?
Ja, jeg tror det er egentlig det mer det. At, ja, det er hverdagen min på en måte. Selv om det er jo veldig mye annet du må gjøre som kunstner, selvfølgelig. Det er ikke sånn at man bare sitter og skaper hele tiden. Men jeg prøver jo å være mest mulig der da.
Og det synes jeg er så fascinerende.
Ja.
men jeg vil bare borre litt videre i det, fordi er det hvordan kan vi andre, dette har du kanskje ikke et svar på, men få mer tilgang til litt den der naive, lekne drømmeaktige delen av hjernen vår.
Ja, du jo sikkert der hver natt da, på en måte. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg ikke noen ekspert.
Jo, du jo en ekspert på dette.
Jo da, men det ikke sånn hvordan hjernen fungerer og hvordan får tilgang til ting.
Men tyder du drømmer, for eksempel? Har du en...
Nei, jeg tror jeg var ganske opptatt av det når jeg var liten. Fordi pappa var ganske opptatt av det. Han psykolog, da. Så vi hadde veldig mye sånn at han spurte meg hva jeg hadde drømt. Så det kan jo være, det kommer litt derfra. Men det kanskje mer sånn at drømmer liksom det nærmeste jeg kommer å beskrive litt sånn den... ja, hvis man kan si logikk, det jo egentlig ikke logikk, men... som der jeg prøver å være da, når jeg lager kunst. Men det kan godt være at det kommer litt fra det, at vi var veldig opptatt av drømmer når jeg var liten.
Så ideer, det har du nok av?
Ja.
Ja.
Jeg har ofte litt for mye, så...
Hvordan forholder du deg til å ha for mye?
Nei, altså det jo egentlig en luksus da, at man slipper å sette seg ned og lure på hva man skal gjøre. Det mer sånn hvilken rekkefølge man skal gjøre det, kanskje.
Ja, må du prioritere ideene dine?
Ja.
Eller gir det seg på en måte selv hva du går for?
Det gir
eller?
Seg litt selv da. Altså hvis jeg har en utstilling et sted, så... vil jeg jo at jeg skal klaffe med rommet på en eller annen måte. Oi, så da gir det seg litt selv.
Så det ligger liksom mange skapninger, en slags fabeldyr i kø i hodet ditt som skal ut en eller annen dag?
Ja, så, jo, kanskje. Eller sånn en teknikk jeg har lyst til å prøve ut, eller ja.
Altså disse skapningene som jeg har nevnt nå, ponnier og lykketål, og du har også laget noen litt sånn amfibieaktige fantasifostre som du utstilte i fjor, som liksom lå lenket på utstillingsgulvet til hver sin søyle. Og ja, den ene var knæsjrosa, den andre knæsjturkis. Og den da turkise hadde på seg et sånn tikkende armbåndsur rundt midjen som var spent på liksom alt for stramt. Og den rosa bar en like stram sele av fargerike treklosser over ryggen. Og nå bare maler jeg opp et litt sånn bilde av de forskjellige skapningene som du har født, kan man kanskje kalle det. Og ved første øyekast så kan jo disse skapningene oppleves kanskje liksom barnlige og naive, men samtidig så drar du jo inn referanse fra voksenverden. Og det kan også oppleves litt som at noe blir liksom tredd over hodet på skapningen, eller kanskje over oss voksne mennesker, som at vi på en måte litt tvunget inn i noe, eller en eller annen form for situasjon. Kan ikke du forklare litt sånn, for du nevnte jo også dette med at i drømmeverden så kan det tippe over til å bli et mareritt, på en måte, altså at det en fin balansegang. Kan ikke du fortelle litt mer om denne, om universet og denne balansegangen mellom det lekende og det, jeg vet ikke, tungene, eller, jeg vet ikke om det blir riktig forklart?
Nei, altså det jo vanskelig å forklare kunst med ord, da.
Det så vanskelig. Når jeg nå forbereder et podcastintervju, så sitter jeg og skal prøve å stille disse spørsmålene, og prøve å også beskrive hvordan noe ser ut, men og for dere lyttere å skape et bilde i hodene deres som riktig, forhåpentligvis.
Nei, det går jo ikke an.
Nei, det er ordentlig utfordrende.
Men ja. Sånn at jeg skal heller ikke prøve å forklare alt, på en måte. Men jeg kan heller si noe om hvor det kommer fra, og så tenker jeg at det er det som er fint med kunst, at man helst må gå og oppleve det selv. Hvis det ikke hadde jo ikke vært noe vits, på en måte. Hvis vi bare kunne sitte her og snakke om det.
Og skapte et gallerirom i hodet på folk, og så var det det.
Ja.
Eller at de så bilder på Instagram etterpå. Det at det bare var det der flate møtet, jeg vet ikke. Ja. Det er veldig fint å gå inn i det fysiske rommet og se det.
Ja, jeg tror det er derfor jeg liker å jobbe med store skulpturer og installasjoner også, fordi at da har du en enda mer annerledes opplevelse da, når du kommer og ser det, eller opplever rommet, liksom. Men jeg tror akkurat den litt for trange klokken og på en måte smykke da, eller treklossene som du snakket om, jeg tror det kommer litt, altså helt, det kommer fra helt tilbake til den der kangaroo-kostymet, som var egentlig alt for lite, sant? Og akkurat de skulpturene lagde jeg hjemme på stuegulvet, fordi jeg hadde litt for lite atelier, og da måtte jeg liksom jobbe med noe mykt som jeg kunne rulle sammen når andre i familien skulle bruke stuene, og så ja, rulle det ut igjen etter datteren min hadde lagt seg om kvelden, sånn at jeg kunne jobbe videre. Og da hadde jeg liksom muligheten til å skvise eller liksom transformere de skulpturene på en annen måte da, enn for eksempel de her ponniene og lykketrollet som du har nevnt, som er mer sånn et fast materiale da. Sånn at det er ofte at jeg jobber med materialet, hvis du skjønner. Og så er det jo litt det samme der som meg og kangaroo-kostymet, at liksom den klokken er for liten, og da ja, skjer det et eller annet. Det er jo liksom sånn trær som har vokst inn i en lyktestolpe, eller det var litt den følelsen da. Jeg nevnte jo det med at jeg er opptatt av bilder. Altså, hva er egentlig et bilde? Og da, når jeg har skvist alle kostymene mine inn i rammer, og de blir til et bilde, så skjer det jo en transformasjon. Og jeg, det samme har jeg faktisk gjort i den siste serien min, som er dyremasker i latex. Litt samme som kostymene, men da har jeg brukt print av mine egne øyne da, inni maskene, så det blir på en måte ikke bare en maske. Og så når jeg har prøvd å gjøre de om til bilder, så må jeg jo gjøre de flate, og da skjer det en sånn slags forvrengning da. Så det er litt typisk noe som jeg synes er interessant da. Fordi at det skjer jo alltid en forvrengning av virkeligheten når man tar fotografier også. Og jeg har også gjort en sånn type omvendt transformasjon, hvor jeg har tatt bilder av kollegaer, og så printet fotografiene på PVC-duk, og klippet ut av kroppen, og så sydd de sammen til skulpturer, så det blir liksom omvendt at det blir bilder som blir skulpturer. Men da skjer det jo også en sånn forvrengning da, som jeg synes er litt spennende, og som jeg liksom ikke har kontroll på det.
Så når du sier transformasjon, så er det også på en måte innen mediene du jobber med? Mm. Mens jeg tenkte da du sa det nå første gang, at det kanskje handlet om transformasjon fra barndom til voksenlivet. Mm. Ja. Er det det også?
Så det kan jo være.
Det kan være alt. Ja.
Det er det som er så fint.
Ja. Mm.
Så jeg vil liksom ikke sitte her og fortelle sånn, det er det det handler om. For da kunne jeg jo heller skrevet en bok eller en kronikk, på en måte.
Ja, og da blir jeg nysgjerrig på, for dere kunstnere, er det en balansegang å vite hvor mye man skal si om hva sin egen kunst prøver å uttrykke?
Ja, altså, det er jo litt tomt hvis det står i veien for det som skjer inni hodene til de som ser på eller opplever det, da. Så jeg tenker det er fint å liksom gi tilgang på den drømmeverdenen, eller ja, det som jeg er veldig inne i da, og så får det være litt opp til de som opplever det da. Sånn, akkurat hva det handler om for de da.
Ikke sant.
Ukens annonsør er banktjenesten Folio. Folio er skreddersydd for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Du får en enkel og brukervennlig nettbank som gir deg oversikt og trygghet uten reklame for andre banktjenester, forvirrende funksjoner og vanskelig språk. Men det som er så genialt med Folio er at de i tillegg til å være en veldig brukervennlig banktjeneste, også gjør deler av regnskapet ditt. I nettbanken så lager du nemlig folio informasjon om dine kjøp og inntekter, slik at du kan sende ditt fiksferdige bokførte regnskap fra folio rett inn I ditt regnskapssystem, eller til en regnskapsfører. Det sparer oss for masse tid og energi. Vi har selv brukt folio flittig og veldig fornøyde. De funker utrolig bra sammen med regnskapsprogrammet Fiken, og vi kan med hånden på hjertet anbefale både folio og Fiken til deg som freelancer. Prøv du også. Gå inn på folio.no.
Disse to ponnene dine som virker veldig søte og uskyldige og I sånn deilige pastellaktige farger, de har en referanse til noe som heter brownies. Hva det?
Ja, nei, det et litt morsomt fenomen, synes jeg. Det egentlig en subkultur som har oppstått ut fra den her tv-serien og alt det som rundt My Little Pony da. Hvor etter internettet så har veldig mange stort sett voksne menn funnet ut at de liker My Little Pony og har på en måte samlet seg I diverse forum da. Sånn at det har blitt en stor gjeng.
Men de samler på det? Verden. Eller de kler seg ut med lange fletter? Og...
Nei, altså, jeg ingen ekspert på brownies, men det finnes liksom samlinger, og de på en måte dyrker de idealene liksom, som i tv-serien, altså Friendship is Magic og alt det der. Og jeg synes det veldig fint at noen leker som veldig sånn, spesifikt rettet mot små jenter, at det kan være noe som samler veldig mange voksne menn også. Og det typisk ting som mulig da, etter internett, fordi da det mye lettere å finne andre som har en veldig smal interesse da.
Så det en slags hyllest, eller?
Ja, det tror jeg. Sånn at de ponyskulpturene lagde jeg faktisk først som et offentlig kunstoppdrag til en skole, hvor jeg hadde en mannlig aktmodell som hadde flettet det lange håret sitt inn I halene til ponyene, og som lå som et sånn levende bilde da, men han så ut til å sove da.
Han hadde fulltidsjobb på den skolen og bare lå der.
Nei, det var... Jeg husker ikke akkurat hvor lenge, men det var som et sånt drømmebilde da, på en måte. Så da, for meg var han på en måte en brony. Og så endte jeg opp med å flette halene til de to ponyene sammen. Eller det var det jeg gjorde etter at han hadde gått da. Så sto de der som skulpturer. Og det igjen litt den... drømmelogikken som egentlig også en slags lek da jeg tenker at å lage kunst jo litt som å leke hvor du på en måte gjør det så faller deg inn og det sånn typisk ting jeg kunne gjøre som barn da, at man fletter ting sammen eller liksom perler noe som egentlig ikke skal perles eller sånn og så ikke tenker så mye på konsekvensene da, så jeg prøver å liksom ta vare på den delen av meg, på en måte. Men da blir det jo noe sånn, altså, barn har jo også veldig mye sånn, på en måte destruktive ting som kommer, altså, når de flettet sammen, så kan jo ikke de ponyene bevege seg lenger, sånn. Men det kan kanskje være en typisk lek likevel, da. Litt sånn ond lek, tenker jeg.
Jeg liker dette her, hvordan det tipper mellom det litt sånn bunne og onde, som du sier nå, og naive og lekne, og ja, veldig glade, eller sånn.
Mm.
Jeg har lest at du også har ligget inne I et grisekostyme som en del av en installasjon.
Ja.
Og hvor kunne de færreste oppdaget at du lå der inne?
Ja, det var veldig interessant. Det var veldig varmt og klamt, selvfølgelig. Det var sånn latexkostyme, da. Men ja, det var veldig spennende å bare ligge der og høre alt folk sa da, på en måte uten filter, eller de trodde at jeg ikke var til stede. Men det også sånn eksempel på noe som har gått igjen I produksjonen min, det her med om noe et objekt eller et subjekt da. Fordi at alle trodde jo at jeg var et objekt, at jeg var en skulptur, men så Var det noen heldige få på slutten der som skjønte det da? At det egentlig var et subjekt da? Og det jo noe som, i og med at vi mennesker har veldig behov for å kategorisere ting, sant? Så blir det jo ekkelt eller ubehagelig med en gang noe går fra å være et objekt eller et subjekt eller omvendt. Sånn som mat, for eksempel, har jeg brukt mye også, så er det jo sånn at noe går fra å være en levende kylling til å bli mat.
Transformasjon der ja. Igjen, egentlig.
Men da havner det på et tidspunkt kanskje midt imellom det. Og jeg spiser ikke kjøtt selv heller, så jeg synes det har vært spennende å bruke det som materiale. Jeg har brukt veldig mye bacon som overflate på skulpturer, for eksempel. Men ja, grisene er kanskje det tydeligste eksempelet, egentlig. Selv om jeg har brukt mye mat, for eksempel i den fotoserien min som heter Soup, da, som jeg lagde i badekarret til mamma og pappa.
Ja, for der er det portretter av deg som er tatt ovenifra, hvor du ligger i dette badekarret, ja, til foreldrene dine, i en slags suppe av alt fra fisk til godteri til grønnsaker til, ja, jeg vet ikke, hva mer?
Ja, det er mye fiskeagn og sånn. Altså, ting du bruker for å fiske, da. Ja. Sånne falske meitemark og sånn.
Men noen av de fiskene er ekte også?
Ja, da. Eller? Ja, så det er det jeg synes er litt gøy å leke med, da. Hva som er... Altså at man kanskje må se en ekstra gang, eller ja, finne ut hva er ekte, og hva er leker, da, eller sånn effekter. I hvert fall nå når vi ikke lenger vet hva som er et ekte bilde, da, så synes jeg det er litt gøy å leke med den. Ja, veldig mange tror at de er manipulert i bildene, men det er de faktisk ikke. Altså, de er nesten ikke redigert. Det er bare snakk om å justere litt lys og sånn. Sånn at for meg handler det faktisk veldig mye om komposisjon også, fordi at jeg lå der i badekarret med, altså du ser jo bare ansiktet mitt, men jeg hadde måtte bygge et slags stativ da, over badekarret. Og så hadde jeg et speil, sånn at jeg kunne nesten se hva jeg holdt på med i siden av kameraet da. Og det synes jeg er veldig gøy å bare jobbe med komposisjon på en litt sånn absurd måte, for du har jo ikke helt kontroll når ting bare flyter rundt i badekarret.
Hvor mange bilder er det i den serien?
Det er 12, men det er veldig mange timer i badekarret.
Ja, for det var det jeg skulle spørre, hvor mange timer ligger bak den serien?
Altså det er veldig mye sånn finne rare ting som... med farger da, som passer sammen eller som ikke passer sammen. Altså sånn, jeg synes det er veldig gøy å jobbe med farger også. Så å finne alle de tingene, det er kanskje 2 uker per bilde, liksom. Og så velge vekk ting og liksom finne ut hva jeg skal ha med meg i badekarret til det bildet da. Og så legge alt klart på kanten rundt og sånn. Og så er det kanskje sånn 2 timer i badekarret per bilde.
Og du lager en suppe om gangen,
ja.
Eller?
Ja, for da blir jo vannet kaldt så etter hvert, så du kan jo ikke ligge der for lenge. Og så var jeg gravid i tillegg, da, så jeg var liksom småkvalm fra før, så det var liksom akkurat, det gikk akkurat hver gang, føltes det som.
Om du hadde spydd i badekarret, og i tillegg så hadde det kanskje...
Ja, det ser jo litt sånn
gått
ut
greit
på noen.
Ja. Sånn her, for bildet sted.
Ja. Det kunne sikkert vært interessant, ja. Det er jo mye sånn, ja, kroppsvæsker og sånn, i arbeidene mine også.
Men mye sånn fysisk arbeid ligger bak arbeidene dine, virker det sånn?
Ja. Ja, det synes jeg er veldig fint. Det hadde vært kjedelig å liksom bare sitte og velge ut bilder på en måte på en maskin. Men ja, det er veldig forskjellige prosesser da. Fordi at jeg liker å lære meg nye ting og ja.
Er det noen som noen gang liksom spør deg sånn, men skal du det? Altså, får du reaksjoner fra andre?
Nei, ikke så mye sånn. Hvorfor gjør du det? Det er mer sånn meg selv som alltid ender opp med å, altså hvert eneste prosjekt jeg holder på med, så ender jeg opp på et eller annet tidspunkt med å tenke sånn, hvorfor gjør du dette mot deg selv? På en måte. Fordi, ja, det ikke så veldig gøy å stå og pusse skulpturer i ukesvis, for eksempel, eller ligge der i badekaret med håret fullt av kjøtt og stinkende meitemark, og ja.
Ja. Hva kommer du frem til? Og liksom, hvorfor gjør du det mot deg selv?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg bare, det er vel bare det at jeg er veldig sånn inni prosessen, da, og tenker ikke så mye konsekvenser. Så det er liksom barnlig, kanskje.
Men du har jo virkelig turt å rendyrke ditt eget univers. Og hvor avgjørende har det på en måte vært for deg, og tørre å gå for det?
Altså, jeg har aldri satt meg ned og liksom laget en strategi og tenkt, nå skal jeg gå for det. Så jeg tror det bare det at jeg har jobbet veldig mye, og så har jeg vært veldig inne i det jeg holder på med, da, og så har liksom det ene ledet til det andre, at jeg egentlig har kanskje bevisst også prøvd å ikke tenke så mye konsekvenser, da.
For det er veldig sånn,
det er veldig sånn luksus og bare, og frihet, da, og ikke være liksom bundet til andres forventninger, eller, ja.
Ja, og en styrke å klare å stole såpass på din egen prosess, og din egen verden.
Ja. jeg har ikke tenkt så mye sånn selv, da, men, ja.
Men jeg vet at mange kan føle at hvis de går en annen vei som er veldig annerledes enn det de fleste andre gjør, så får man liksom reaksjoner, eller hevede øyenbryn, eller hva enn. Og hvordan har du, nå borrer jeg videre her, jeg vet, men hvordan har du liksom klart å stå i ditt?
Nei, jeg har egentlig ikke noe annet svar på det enn at jeg er bare veldig sånn inne i det jeg holder på med, og kanskje god på bare stenge verden ute litt, da.
Og gjør du det rent fysisk også, at du på en måte sier nei til avtaler, eller du ikke sjekker sosiale medier, eller hva andre gjør?
Ja. Jeg prøver egentlig å skrelle vekk mest mulig, for det viktigste for meg er å lage ting. Og da må man jo ha fokus på det, på en måte.
Og helt konkret for deg, hva er det?
Nei, altså, jeg trenger jo bare å lage kunst, spise og sove og litt kjærlighet, på en måte. Altså, ja.
Og grunnen til at jeg bare sitter og spør og spør, fordi jeg ser jo at for deg er dette den mest naturlige ting i hele verden. Mm. Og det er jo fantastisk, men jeg vet jo at mange leter etter det du har, på en måte. Altså det å finne sitt eget univers, og tørre å stå i det, og klare å blokke ut veldig mye annet.
Mm.
Så derfor vil jeg være litt i det. Det er veldig, det er utrolig inspirerende å høre om. Og det er også inspirerende, eller godt å høre, at det også handler om å legge inn timene.
Ja.
Og jobbe.
Det tror jeg. Selv om, ja, jeg har alltid tenkt at jeg må jobbe mest mulig, på en måte. Jeg har hatt lyst til det også, da. Men, sånn som etter jeg fikk barn, så har jeg jo ikke nødvendigvis 14 timer hver dag. Jeg kan være i atelier. Sånn at jeg tenker at det handler jo også om fokuset, på en måte. Det er ikke bare timene, men ja, fokus.
For du har en datter som er 4 år, og kunne du legge inn for eksempel da 14 timer før du fikk barn?
Ja, lett. Ja. Fordi alt annet kan man jo si nei til, på en måte. Men sånn sett tror jeg var veldig bra at jeg fikk barn, fordi de er jo nesten de eneste som kan avbryte deg hver dag, uansett. Og det er jo sikkert bra å ha litt pause også, da. Så ja, det skjer jo på en måte ting i hodet mens man har pause også.
Og får du inspirasjon av det å ha en datter og være i et, på en måte, barnlig univers gjennom henne?
Ja, altså jeg tror det er veldig relevant for praksisen min, faktisk. Så jeg kjenner meg veldig igjen også, fra når jeg var barn, på en måte. Så det er gøy.
Det høres ut som du har en enorm drive for å gjøre det du gjør, og vet du hvor denne driven kommer fra?
Nei.
Nei.
Nei, jeg vet bare at jeg veldig sta, og så har jeg veldig sånn, vanskelig for å slutte da, når jeg først har begynt, på en måte. Så jeg synes det er vanskelig å komme ut av arbeidsflyten, på en måte.
Men har du det gøy når du holder på?
Nei, altså det er jo begge deler da. Men jeg må på en måte bare finne ut av tingene. Og bli ferdig, på en måte. Så, men det, ja, det er jo ikke gøy, som jeg sa også. Ligge der i badekaret når vannet begynner å bli kaldt, og ja, eller stå og pusse på de skulpturene på tredje uken, liksom. Bare pusse. Men det er jo også gøy underveis. Altså, det er jo også det største kicket, på en måte, når ting klaffer på en eller annen måte, da.
Ja, og det å klare på en måte å løse den oppgaven man har gitt seg selv, og få det til, er noe ganske sånn konkret, eller det kan i hvert fall jeg merker at jeg finner mye tilfredsstillelse i å løse noe.
Selv om man vet kanskje ikke helt hvor man skal på forhånd.
Ja. Ja. Og desto større kick kanskje når det da klaffer til slutt.
Ja, eller at det oppstår noe som på en eller annen måte funker, da.
Du har for veldig kort tid siden mistet atelieret ditt. For i cirka 5 år så har du holdt til i Myntgata 2 i Oslo, sammen med mange andre kunstnere. Og på ganske kort varsel, nå nylig, så måtte du og 65 andre kunstnere, eller det var 65 til sammen, ut. Hvordan var det for deg?
Nei, det høres jo ut som vi er sånn helt ut av det blå ble kastet ut, men det var som at vi fikk av Oslo kommune da, for at det var subsidierte atelier. Fra Oslo kommune, så fikk vi flere sånne korte forlengelser da, av leiekontrakten, fordi at det skal bli en videregående skole i bygget. Så vi visste jo at det kunne skje, men så kom det litt overraskende da, 3 uker før påske, at vi måtte være ut innen påsken, og da hadde vi jo allerede bestilt påskeferie til Bergen, så da ble det liksom 3 uker. Så det var jo stress. Heldigvis så er de fleste av de største skulpturene mine solgt da, fordi jeg rakk rett og slett ikke å finne noe nytt atelier eller lager på så kort tid, for jeg har vært liksom en runde før og sett, og det er jo veldig dyrt og vanskelig her i hovedstaden i hvert fall. Så da endte jeg egentlig opp med å flytte det meste inn på soverommet i 4. etasje uten heis. Og jeg har jo ikke lappen heller, så pluss at når du har barn, så kan du ikke bare hive alt inn på soverommet, på en måte. Du må sørge for at det går an å klatre og løpe og leke i leiligheten, liksom. Så jeg måtte bare ta litt og litt, og så var egentlig, jeg hadde 2 rom, som var, det ene var bokstavlig talt fylt opp til taket, liksom. Så jeg måtte på en måte få ut det første for å klare å pakke og gå gjennom det neste, hvis du skjønner.
Hvor står alt nå, bortsett fra soverommet?
Ja, det er... Jeg måtte ta noen telefoner litt sånn rundt omkring, og så... Ellers så står det meste da stablet i høyden.
Hjemme hos dere?
Ja.
Ja, og kan ikke du fortelle... Hvordan ser det ut inne på det soverommet nå? Er det plass til å sove?
Heldigvis er det 2 dører, sånn at da kunne jeg dele rommet i 2. Så jeg har på en måte laget en vegg med kommoder. Og så har jeg egentlig bare håpet at datteren ikke skal oppdage den andre døren, på en måte. Fordi der er det sånn at du kommer akkurat inn i rommet, liksom. Så det gikk akkurat da. Så det var jo en veldig deilig følelse.
Og hvorfra jobber du nå?
Nei, da blir det jo kjøkkenbordet og stuegulvet, egentlig. Men jeg har jo hatt litt sånn i perioder for det at atelier egentlig var blitt for lite uansett da, så jeg har vært litt heldig med det at jeg har gjort noen prosjekter allerede på den måten, også for å liksom få de timene etter hun er lagt da, at det er egentlig veldig deilig å bare kunne fortsette å jobbe, hvertfall når du er B-menneske, så ja, i stedet for å dra så mye frem tilbake også.
Du var litt inne på det stedet med at du lagde disse amfibieaktige skulpturene som heter Mord i stua.
Mm.
Men hvordan påvirker på en måte den plassen du har tilgjengelig og rammene det som kommer ut?
Jo, sånn så akkurat de jo akkurat så stor som de kunne være. På en måte det var akkurat plass til de to som nesten 3 meter lang og cirka 1,5 meter bred da. Hver av de to fikk liksom akkurat plass på stuen mellom møbler og sånne ting. Så da ble de så store, på en måte. Men jeg har jo i flere andre prosjekter måttet leie sted å jobbe i tillegg til atelier, bare fordi atelier har vært for lite eller ikke tilgjengelig, på en måte. Sånn som nå blir det i forfjor. 2022, så gjorde jeg et prosjekt sammen med en performance- og dansegruppe som heter De Naive, hvor de egentlig ga meg en minibuss som jeg kunne gjøre hva jeg ville med, sånn at det ble en slags skulptur på hjul. Og den minibussen fikk jeg jo ikke inn på atelieret i 4. etasje, uansett. Så da måtte jeg leie en garasje, eller vi måtte leie en garasje da. Og så ellers så har jeg brukt fellesverkstedet i Oslo ganske mye. Hvis det skal gjøre mer sånn tekniske ting, eller ting som støver mye og sånn.
Ja, det er et utrolig bra tips. Det å leie seg inn der og kunne bruke de forskjellige maskinene. Da dere var i Myntgata, så har dere jo vært på ganske sånn midlertidige forlengelser med jevne mellomrom. Hvordan håndterer du den liksom, formen for uforutsigbarhet?
Nei, det er jo på en måte hverdagen som kunstner. Så for eksempel trodde de fleste at vi skulle ut i november, men da hadde jeg jo 2 utstillinger med veldig kort mellomrom, så da måtte jeg bare blokke det ut på en måte. Det bare kunne ikke skje på en måte. Heldigvis skjedde det ikke heller da. Så sånn sett har jeg hatt litt flaks nå at jeg var midt i en utstilling der før påske, for da hadde det jo ikke gått på en måte. Men det er jo litt fint når man har det veldig travelt også, så rekker man liksom ikke å tenke på alt som kan gå galt heller.
Det blir kanskje normalen, at det bare er sånn.
Men
samtidig ikke så sunt eller forutsigbart. Det er ikke ideelt, i hvert fall.
Nei, det kan jo være stressende, men jeg prøver liksom å tenke at det er også en veldig stor luksus, da. At det balanserer seg litt ut, men selvfølgelig vi trenger flere atelier i Oslo. Det er veldig mange kunstnere som er uten atelier, og det har jo selvfølgelig veldig mye å si for hvor mye som blir produsert. Og hvor mange som orker å være kunstner, liksom.
Hva skal du gjøre fremover uten atelier? Eller hvor havner du?
Nei, det vet jeg ikke. Men jeg håper jo jeg finner meg et sted etter hvert, da. Så heldigvis så er jeg liksom ikke helt ferdig med den der serien som jeg så vidt nevnte med de her dyremaskene i latex, som jeg egentlig har laget på kjøkkenbordet da. Så da kan jeg på en måte fortsette å utvide den serien, heldigvis, nå, i første omgang. Og da driver jeg jo for første gang og bruker epoksi, sånn flytende, veldig blank epoksi da, som overflate. Så det er på en måte en videreføring av de her suppebildene i badekaret, fordi de har også en veldig sånn blank overflate. Og da, med suppebildene, som jeg kaller de, så ble jo på en måte vannflatene ble flaten i bildet, sant? Så det handler fortsatt om hva er et bilde, og hva er overflate, og sånne ting. Og så er de nye epoksibildene, så er det egentlig objekter også som er skvist eller forflatet i bildene, sånn at det blir nesten som reliefer, egentlig. Så jeg vet jo at jeg kan fortsette med de på kjøkkenbordet, selv om det er et veldig grisete prosjekt, og det er jo ikke helt ideelt. Så jeg fikk jo egentlig epoksi på alt forrige runde, på slutten der. På liksom, ja, vi måtte sitte på klissete stoler, og ja.
Men når du sitter og jobber såpass mye hjemme nå, fremover, og også har gjort etter at du fikk barn sittet på kvelden og sånn, da er du jo omgitt av kunsten din, men også egentlig muligheten til å jobbe så å si hele tiden.
Ja.
Hvordan påvirker det deg? Altså, klarer du å koble av?
Ja, det har jeg jo på en måte alltid gjort da. Sant? Altså, du kan jo ikke skru av hodet på en måte. Så jeg synes jo egentlig det er fint å være i det, og så synes jeg også det er veldig fint å ha et lite barn som avbryter deg da, fordi de krever jo at du er 100% til stede. Så det hjelper sikkert på.
Du deltar i Oslo Open i år. Er det noe du liksom anbefaler kunstnere å være med på?
Ja, altså, de har jo i tillegg til at hvem som helst da kan komme inn på atelieret ditt og se den ene dagen, så har de jo også et sånt internasjonalt besøksprogram, sånn at det kommer kuratorer fra hele verden egentlig. Så jeg vet at jeg har fått i hvert fall 3 museumsutstillinger som et direkte resultat, eller i hvert fall kuratorer som jeg har møtt da på Oslo Open.
Det er en fantastisk døråpner.
Ja, altså de får jo sett og besøkt veldig mange kunstnere da, på en helg, og det er jo selvfølgelig noe helt annet å komme inn i atelieret til noen enn å ja, sitte på Teams eller skrive e-post liksom.
Og da denne helgen i april, så kan hvem som helst, alle som vil, komme innom og si hei til deg.
Ja.
Ja.
Jeg skal jo da, siden jeg har mistet atelieret, så blir det jo litt sånn kunstig situasjon da, men også veldig fint, fordi Oslo Open holder til, altså de har kontorene sine, samme sted som billedkunstnerne i Oslo, i samme bygg. Så da har de samarbeidet på den måten at Bo, billedkunstnerne i Oslo, har gitt sine lokaler til disposisjon til Oslo Open, sånn at vi som ikke har atelier, som hadde på en måte meldt oss på likevel, vi ble invitert til å være der da, under Oslo Open. Så det blir litt sånn iscenesatt atelier, på en måte, i en krok der.
Men så bra at du ikke mistet både atelier og Oslo Open.
Ja.
Ja. Man finner en improvisert løsning.
Atelier for en dag, da.
Atelier for en dag.
Mm.
Ja. Du får nyte det den ene dagen.
Ja. Spørsmålet om jeg får gjort så veldig mye med alle folkene som er innom, men det blir fint.
Du har jo vært og er enormt produktiv. Du har hatt vanvittig mange utstillinger. Mer enn 60 gruppeutstillinger, som jeg nevnte, og mer enn 30 separatutstillinger. Og nå vil jeg jo egentlig bare spørre, hvordan har du klart det? Og jeg tenker egentlig både som tidsmessig, rent som konkret, hvordan har du fått tid, men også kanskje, hvordan har du fått det til, sånn, hvordan har du fått mulighetene? Hvordan har disse utstillingsavtalene åpenbart seg for deg?
Ja, nei, jeg var kanskje litt inne på det da.
14-timers dager?
Jeg har egentlig
bare, blokket alt annet.
Ikke gjort så mye annet. Så ja, da har jeg vært sosial på den måten på en måte gjennom å jobbe, så jeg tror det handler mest om det egentlig, og så er det jo litt sånn at ting baller på seg da, og så er det jo ikke sånn at jeg har stilt ut på alle museene i hele verden liksom, altså det er jo mye.
Du har noen igjen?
Ja, ja, nei, men altså det er jo mye rare små kunstnerdrevne steder rundt omkring. Jeg har for eksempel stilt ut i en frysepose fra Sverige.
Åh, så fantastisk.
Som var et galleri. Når jeg gikk på akademiet, så jeg begynte å stille ut veldig mye mens jeg studerte da, også. Så det er sikkert litt av forklaringen.
Men det at du har brukt mye, eller nesten all tid på kunsten, føler du at du har offret noe? Eller gitt avkall på noe som du angrer du?
Nei, altså det er jo som jeg sikkert har sagt mange ganger allerede, det er jo veldig luksus da, å få lov til å være i den verden og være din egen sjef da. Selv om det er også det verste på en måte, fordi jeg har ofte tenkt sånn at jeg har den strengeste sjefen i verden, på en måte. Og det er meg.
Det høres sånn ut.
Ja, for det, det er jo ingen andre som hadde ja, kommandert meg til å gjøre alt det. Og ja, jeg står der og pusser alle de timene og sånn, uten pause. Men ja, jeg kunne aldri tenkt meg å ha en annen sjef heller.
Ja, hva er på en måte det aller beste med kunstnertilværelsen, eller dette frilanslivet for deg?
Jeg tror det er den friheten, da. At man er sin egen sjef. Og jeg prøver liksom å ta vare på det, den friheten på flere måter. Altså det at jeg ikke jobber med det spesifikt, da. Da har du jo egentlig frihet til å gjøre nesten akkurat det som faller deg inn hele tiden. Så jeg tror egentlig at jeg var veldig sånn, eller jeg vet at jeg var veldig skoleflink, og jeg var liksom egentlig den som var flink å tegne i klassen, på en måte. Men så ville jeg ikke at det skal handle om å være flink, da. Så det er jo det som er så fint med samtidskunst, at det trenger ikke å handle om å være flink til noe. Men at du kan egentlig utforske det. Ting som du er interessert i.
Og nå hopper jeg tilbake til dette med utstillingene, fordi, og spørsmålet om hvordan har mulighetene åpnet seg for deg?
Men det er jo veldig vanskelig da, å vite, på en måte.
Jo, men har du aktivt på en måte pitchet deg inn, eller nettverket deg rundt, eller gått for noe? Eller?
Ja, altså, jeg tror en faktor er jo det at jeg har også drevet et visningssted selv, et type galleri. Fordi da har jeg jo arrangert veldig mange utstillinger også, og det har selvfølgelig gjort at jeg har fått et større nettverk også. Og den erfaringen har også gitt meg veldig mye, som det rollebytte på en måte. Og så tror jeg det er veldig sånn at det, hvis du jobber veldig mye, så baller det på seg, på en måte. Og kanskje det er noe med det at verkene mine er veldig synlige også, som gjør at flere legger merke til det, jeg vet ikke.
Ja, jeg leste i min research at ponniene dine ble en Instagram-hit etter at de sto på høstutstillingen, og det kan jeg godt forstå, for jeg delte dem også på Instagram, fordi de er så liksom pow. Og ja, det er kanskje at du har et fortrinn at verkene dine, de syns. Og at de lett blir en, ikke en snakkis, men en litt sånn, de, ja.
Jeg føler jo noen ganger at det kan være en ulempe også, fordi at folk kanskje bare ser det første laget, på en måte, altså bare går bort og tar det bildet, og så er ferdig med det, på en måte, da. Men jeg håper jo at folk likevel har lyst til å bruke litt tid, og liksom gå inn i den verdenen, da. Så det er en sånn fin balanse. Det er ikke alle som legger merke til at de er flettet sammen i halen, for eksempel. Eller at de er akkurat like høy som Shetlandsponnier. Så det går liksom begge veier også.
Ja, men det er litt fint at du legger inn sånne belønninger til de som tar seg bryet, eller tar seg tiden med å titte litt, eller være lenger med verkene dine og titte litt mer.
Nei, for jeg er jo interessert i liksom hva er overflata også, og jeg synes jo det er veldig fascinerende at folk har det sterke behovet for å gå bort og ta bilder av seg selv foran noe. Så det blir på en måte en del av verket det også, da.
Kjempefint.
Og så kom det jo også noen brownies fra Sverige, liksom ensæren for å se de ponniene, og det synes jeg var kjempefint.
Har du noen ganger nerver eller prestasjonsangst før du har en utstilling?
Jeg tror heldigvis at stort sett så er jeg veldig trøtt og sliten, sånn at da rekker jeg ikke å tenke så mye på at folk skal stå der og bedømme det jeg har gjort, på en måte. Men det er jo selvfølgelig, det er jo nervepirrende å ha en utstilling, uansett.
Ja, du nevnte før vi startet her tidligere i dag at du fikk slakt på en utstilling en gang.
Ja. Og jeg tror jeg har fått flere.
Ja. Sikkert, eller det kan vel skje, ja.
Ja, jeg har heldigvis fått mer positive anmeldelser da, enn sånn superslakt. Men det var faktisk den utstillingen du var på Kube. Den fikk også noen veldig fine, heldigvis. Men da var det vel først en som skrev at han syntes det lykketrollet var litt sånn smått irriterende, eller noe sånt. Så det var jo på en måte greit nok, men så neste anmelder, han hadde jo lyst til å, han skrev noe sånn at han hadde lyst til å ta tak i bleien på det trollet og kaste det ut av vinduet på galleriet. Det var liksom det han syntes om det, på en måte. Så det var jo litt sånn absurd at det, syns jeg da, at det vekker så store følelser hos en kunstanmelder da. Og så at, for det er disse to, jeg skal ikke nevne navn da, men de er opprinnelige kunstnere begge to også, så da var det sånn ekstra fascinerende at du kan på en måte se forbi alt arbeidet som ligger bak, og hvor mye stress det er på en måte, og lage en utstilling, og så, ja, ikke klare å se forbi den irritasjonen, men det som er litt gøy med akkurat det, er at jeg tenkte veldig mye på nettroll når jeg lagde det trollet også. Og så prøvde jeg jo å sette det opp sånn at det skulle være litt i veien, egentlig, for resten av utstillingen.
Og være sånn litt irriterende.
Ja, nettopp! Sånn at egentlig så funket det jo veldig bra. Og så er det jo veldig gøy å få så sterke følelser i sving, på en måte, i stedet for at folk bare går forbi og ikke gidder å se på det.
Ja, så du tar det med en viss ro når du...
Ja, så først så tror jeg ble litt sjokket av liksom... hvor usaklig akkurat den siste anmeldelsen var det.
Litt følelsesstyrt.
Ja. Veldig følelsesstyrt, ja. Men så synes jeg fort at det var ganske gøy da. For det er jo bare en skulptur, liksom. At den var så irriterende, eller det var så irriterende.
Egentlig helt perfekt. Ja,
ja.
Perfekt anmeldelse.
Ja, fordi at han egentlig demonstrerte på en måte. Han ble jo nesten et nettroll selv.
Mm. Kanskje du kan bruke den sammen med Lykketrollet? I en utstilling en gang.
Skriver han på veggen.
Ja,
ja.
Kanskje. Anonymt. Man kan jo kanskje se på en sånn form for slakta eller anmeldelse som motgang. Da lurer jeg, liksom, møter du mye motgang?
Ja, altså som jeg var inne på, så kommer jeg alltid til et sånt punkt i prosessen hvor jeg tenker, hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Så det er jo liksom ulempen med å jobbe med ting som du aldri har gjort før, da. Eller liksom prøve å finne nye teknikker, eller lære seg nye teknikker. Så det er kanskje mer den type motgang, da. Altså, når du har en utstillingsåpning, så er jo stort sett folk veldig grei og sier at dette var spennende, eller bra jobber, eller noe sånt. Folk er jo stort sett snille, liksom. Selv om det har vært noen sånne kommentarfelt innimellom, men nå synes jeg det er så mange kommentarfelt som er vekke. Så, men ja, noen stygge kommentarfelt har det også vært, men mer sånn i prosessen, for eksempel med den suppeserien, så hadde jeg i et av bildene, så hadde jeg en sånn tropisk fisk over det ene øyet, og når jeg var ferdig med det, så trodde jeg faktisk at jeg hadde mistet synet på det ene øyet, fordi at jeg så bare sånn regnbuelys. Og jeg hadde selvfølgelig begynt å ta de bildene alt for sent på kvelden, så alle andre i huset lå og sov, sant? For jeg måtte dra til Bergen til foreldrene mine, fordi at jeg hadde ikke badekar her hjemme. Så jeg lå liksom der i kjelleren der, på sånn bad som de ikke bruker til vanlig. Ja, og liksom var egentlig ganske kald etter å ha ligget alt for lenge i badekarret. Og så måtte jeg bare løpe opp og vekke mamma, liksom. Bare sånn, jeg har mistet synet. Så det er kanskje litt, ja, eksempel på motgang, men det gikk jo bra da. Det var bare veldig skittent i øyet, fordi det sikkert hadde rent noe ut av den fisken, eller jeg hadde glemt å lukke det, liksom.
Du har synet i behold?
Ja, ja.
Men tenker du da noen ganger sånn, nå, Anja, nå drar jeg meg selv for langt. Nå
ja,
pusher jeg meg selv for langt.
Ja, da tenkte jeg liksom, det er ikke verdt det, liksom. Å miste synet på grunn av et bilde, det blir litt for dumt, liksom.
Men er det noen ganger, det med at du også da mikser mange forskjellige medier, og mange ganger går utenfor din egen komfortzone, virker det som, er det noen ganger du tenker sånn, nå må jeg ta noen steg tilbake, og roe ned og være... liksom bare holde rundt meg selv og gi meg selv en pause? Nei.
Ja. Jeg tenkte når jeg var ferdig med de her epoxybildene sist, da det var bare sånn epoxy overalt på kjøkkenet, så var det heldigvis juleferie. For det jo så bra med å ha barn også, at liksom barnehagen har juleferie. Og best med å bo i Oslo jo at man kan dra på ferie til Bergen hver gang det ferie.
Så og da, når hun begynner på skolen, så er det enda flere ferier.
Ja, og det jo et helt nytt fenomen for meg.
Forberede deg, ja.
Ja, så det jo egentlig, det jo veldig deilig. Men da fikk jeg jo, altså i juleferien så oppdaget jeg at jeg hadde fått masse utsletter da, av den epoxyen som hadde liksom kommet gjennom arbeidsklærne. Så da tenkte jeg sånn, ok, nå var det bra at det var ferie. Men herregud, altså, det er jo bare ilandsproblemer, på en måte. Altså, ja, det er mange som har det mye verre, for å si det sånn. Så det er bare luksusproblemer.
Mm. Tusen takk som kom og snakket med oss i frilanslivet, Anja.
Ja, takk for invitasjonen og for praten.
Ja, ha det bra, alle der ute. Nå får jeg lyst til å si et sånt slagord, alt for kunsten, ja. Eller noe sånt. Inspirert Anja, ja.
Så hyggelig da.
Ja, ha det godt.
Vi i Frilanslivet har laget et heldagsseminar om hvordan søke tilskudd til kulturprosjekter. Så har du en idé til ett eller flere drømmeprosjekter du gjerne vil realisere, bli med på vårt heldagsseminar hvor du lærer deg hvordan du søker tilskudd, slik at du blir bedre rustet til å få finansiert prosjektet ditt. Og vi lever av å starte og drive frem egne prosjekter. Tilsammen har vi mottatt tilskudd på mer enn 4 millioner kroner til forskjellige kunst- og kulturprosjekter. Og dette seminaret vi virkelig skulle ønske fantes da vi gikk i gang. Vi har sendt over 100 søknader og virkelig brukt tid på å lære oss håndverket. Og vi deler tipsene som du ikke kan google deg til, og gir deg vår innsideinfo fra to utøvere sitt ståsted. Og vi skal virkelig ta et dypdykk og være superkonkret. Vi går blant annet gjennom hvordan man navigerer landskapet av tilskuddsordninger, hva de krever og hvordan finne en tilskuddsordning som passer ditt prosjekt, hva skal en prosjektbeskrivelse inneholde, hvordan sette opp et prosjektbudsjett, og hva våre beste tips. Vi har gjennomført dette heldagsseminaret to ganger, og det har vært utsolgt begge gangene. Vi har hatt 120 frilansere som har deltatt så langt, og alle har gitt en score på 9 av 10 eller 10 av 10. Så vi er superfornøyde og veldig glad for at de som har deltatt har fått så mye verdi. Hvis du vil lese mer om seminaret, så kan du gå inn på frilanslivet.no og melde deg på vårt nyhetsbrev. Så får du også beskjed om neste gang vi arrangerer heldagsseminar.
Nå er det snart onsdag, og da er det tid for et fruktelig godt tilbud fra Bunnpris. Onsdager går vi nemlig helt bananas med 30% på all frukt, unntatt bær, avokado og tomater. Du er hjertelig velkommen til aprikos- og mangoe-tilbud med fruktonsdag og 30% hver eneste onsdag hos Bunnpris.